në Indi, ka rezultuar me të pak të në 300.000 persona të infektuar në ditë gjithë javën e kaluar. Vetëm një ditë më parë, autoritetet indiane kanë regjistruar mbi 360.000 persona të infektuar, duke shënuar një tjetër rekord të infektimit ditor. Ekspertët besojnë se shifra zyrtare që tregojnë se 18 milion persona janë infektuar me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë, nuk tregojnë sakt gjendjen në shtetin me 1.3 miliard banor. Bota është duke hyrë në një fazë kritike të pandemisë dhe duhet të ketë qasje në vaksinim për të gjithë të rriturit sa më shpejt që është e mundur, ka thënë Udaya Reghmi, udhëheqës i kryeshit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe në Azinë Jugore. Kjo është domosdoshmëri etnike dhe shëndetit publik të kësa variantet përhapen, kjo pandemi është larg fundit, ka thënë ai. Në New Delhi, ambulancat janë duke pritur në radhë me orë të tëra për të marrë viktimat dhe për të dërguar në për krematoriume të improvizuara në për parqe dhe parkingje. Spitalet në dhe afër kryeqytetit indian kanë thënë se sasia oksigjenit që kanë është shumë e vogël pavarësisht për kushtimeve për të rritur furnizimet. Spitali Mayo ka thënë se nuk do të pranoj pacientë të rinj përveç nëse kanë cilindra oksigjeni me vete, ka thënë shefi ekzekutiv i spitalit Manish Prakash për televizionin NDTV. Shefi i ministrave të New Delhit ka thënë se njerëzit janë duke u sëmur më keq dhe më gjatë, çfarë është duke rritur presionin. Në mesin e furnizimeve që kanë arritur në Indi ka pasur ventilator dhe pajisje për oksigjen nga Britania, derisa dërgesa janë premtuar edhe nga Australia, Gjermania dhe Irlanda. Kryeministri kanadez Justin Trudeau zotuar përndarje të 10 milion dollarëve, duke shtuar se vendi që udhëheq ai është i gatshëm të dërgojë edhe pajisje shtesë. Rajoni Azi Patsor në veçantë është thënë të jetë i rrezikuar nga variante 8 infektuese të Indisë, duke marrë parasysh shkallën e ulët të vaksinimit në këtë zonë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë të ketë biseduar me kryeministrin indian Narendra Modi se kur do të mund të dërgojnë Shtetet e Bashkuara ndihmë për Indin. Mendoj se do të jemi në një pozicion prej ku do të mund të shpërndajmë vaksina edhe me vende tjera që kanë shumë nevojë. Kështu shpresojmë dhe presim, u ka thënë ai të martë gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Koordinatorja e Departamentit Amerikan të Shtetit për përgjigjen globale ndaj COVID-19, Gayle Smith, ka paralajmëruar se sfida e Indisë bën thirrje për përpjekje të vazhdueshme. Ne të gjithë duhet ta kuptojmë se ende jemi duke u përballur me këtë gjë, ende nuk e kemi arritur kulmin, ka thënë mes tjerash ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se të mërkurën janë regjistruar edhe 5 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Viktimat janë nga Kamenica, Malisheva, Mitrovica, Prishtina dhe Vushtria. Në bazë të raportit ditor për situatën epidemiologjike janë shënuar edhe 327 raste të reja të infektuarve me koronavirus nga 3104 testime të bëra. Kjo i bie që 10% të testuarve kanë dalë pozitiv në COVID-19. Rusia ka bërë të ditura planet për dëvim të 7 diplomatëve nga Slovakia dhe 3 vendet e Baltikut si vazhdimësi e luftës diplomatike, e cila vjen pas supozimeve të Republikës Çeke se spionët rusë kanë qenë të përfshirë në një shpërthim vdekje prurës në një depo municioni më 2014. Ministria jashtme ruse ka thënë përmes një deklarate sot se ambasadorët e 4 kombeve evropiane janë informuar se 3 zyrtarë të ambasadës slovake në Moskvë, 2 zyrtarë të ambasadës së Lituanisë nga një zyrtar nga ambasadat e Letonisë dhe Estonisë duhet të largohen nga Rusia para 5 majit. Më i rëgjat këti, muaji, Republika Çeke ka dëbuar një mori diplomatësh për shkak të akuzave që kanë nxitur veprim të njëjtë nga Moska. Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash në të mirë të marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian pas Brexitit. Ky hap ka hequr të gjitha pengesat drejt ratifikimit të kësaj marrëveshjeje. Liçbënësit e Bashkimit Evropian kanë përkrahur marrëveshjen për tregti dhe bashkëpunim me 660 vota për, 5 kundër dhe 32 abstenime ka njoftuar parlamenti. Votimi ka ndodhur të martën, mirëpo kufizimet e vëna me qëllim të luftimit të pandemisë kanë ndikuar që rezultatet të mos dihen menjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mirëpritur miratimin e marrëveshjes duke thënë se zbatimi i saj është tejet i rëndësishëm. Pas 4 muajve të izolimit të ashpër, Holanda ka bërë një hap të madh drejt kthimit në normalitet, me shumica e kufizimeve për luftimin e pandemisë do të hiqen sot. Zyrtarët do të mund qytetarët në fakt do të mund të lëvizin natën në porrug pasi ora policore e zbatuar nga muaji janar do të hiqet plotësisht. Dyqanet dhe restorantet do të rihapen sërish me disa kushte të caktuara. Qeveria holandeze, në drejtim të kryeministrit Mark Rutte, ka vendosur që të lehtësojë kufizimet për koronavirus, pavarësisht numrit të madh të infektuarve dhe paralajmërimeve nga Këshilli Shkencor që pozime për koronavirus. Megjithatë, qeveria holandeze pret që numri i të infektuarve të bie ndjeshëm për shkak të rritjes së shkallës së vaksinimit. Deri më tani rreth 5 milion persona kanë pranuar të paktën një dozë të vaksinës për koronavirus në shtetin me 17 milion banorë. Princi i kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman ka pasur qasje më të butë ndaj Iranit në një transmetim televiziv një ditë më parë në cilin po ashtu ka thënë se Arabia Saudite dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden pajtohen në shumicën e çështjeve që përbëjnë shqetësim të përbashkët. Irani është shtet fqinj dhe gjithë çfarë duam ne është lidhje e mirë dhe speciale me të. Ne nuk duam që situata e Iranit të jetë e vështirë, në të kundërt, ne duam që Irani të rritet dhe të shtym rajonin dhe botën drejt mirëqenies. Ka thënë princi saudit i kurorës. Të dyja shtetet kanë shkëputur lidhjet më 2016 me protestuesit iranian pa të sulmuar misione diplomatike saudite pas ekzekutimit të një kleriku të nderuar shiit nga ana e mbretërisë saudite. Kreu i Drejtoratit Kombëtar të Sigurisë në Afganistan, Ahmed Zia Sarai, tha se 408 pjesëtar të grupit ekstremist militant Shteti Islamik janë aktualisht në burgjet afgane. Ai tha se po bisedohet me 14 vende prej nga vinjta persona për gjetur një zgjidhje, por nuk dha më shumë detaje. Zyrtari afgan i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos e lë Afganistanin vetëm në luftën kundër terrorizmit. Alphabet, kompania si motor e gigantit Google, ka raportuar përritje të fitimeve në qirekun e parë të vitit, duke thënë se njerëzit kanë qëndruar më shumë në shtëpi si pasojë e pandemisë dhe kanë shfrytzuar më shumë shërbimet të saj. Fitimet e kësaj kompanie janë rritur për 162% apo për 17.9 miliard dollar. Ky lajm vjen në kohën kur ky gigant teknologjik përballet me mbikëqyrje të shtuar për shkak të fuqisë që ka dhe situatës kur pandemia ka shtyrë njerëzit të përdorin internetin më shumë se kur. Analistët vetë se kishin pritur performancë të mirë, meq ekonomitë në gjithë botën kanë vazhduar rihapjen, duke nxitur më shumë shpenzime në reklama online. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Njëmi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.